Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz bilan radio to'lqinlar orqali uchrashib birga bo'lganimdan benihoyat xursandman. Xudo o'z haqiqatlarini hatto radio orqali ham tarqatish qudratiga egadir. Xudoga shukrki, bir-birimiz bilan bemalol xoh internet bo'lsin, xoh radio bo'lsin, baribir bir-birimiz bilan bemalol suhbatlashib, bir-birimizni tinglash imkoniyatiga egamiz. Aziz birodarlar, mana anchadan beri siz bilan birgalikda Xudo taologa ibodat qilib kelmoqdamiz. Xudo odamni yaratib, uni dunyodagi barcha ijodiyoti orasidan yuqoriga ko'tarib, uni juda ham sevdi. Uni shunday sevdiki, hatto o'zining yagona zotini qurbon qildi. Ha azizlar, odam zotning gunohi uchun Parvardigorimiz Hazrati Iso Masihni o'limga mubtalo qildi. Toki unga ishongan har bir kishi xaloq bo'lmasin, balki najot topib, abadiy hayotga ega bo'lishi uchundir. Hazrati Isoning o'limida dunyodagi barcha odamlar aybdordir. Uni aynan odamzod xochkimi qiladi. Hazrati Iso Masih dunyodagi barcha odamlar uchun o'z qonini to'kdi. U xochda jon berdi. Lekin o'lim uning ustidan hokimlik qilish qudratiga ega emas edi. Chunki Xudo uni 3-chi kuni o'liklar orasidan tiriltirgan edi. U tirilib, o'z shogirdlariga zohir bo'lib, ularning iymonlarini mustahkamladi. O'zingiz bir o'ylab ko'ring. Bizga bo'lgan Xudoning sevgisi naqadar cheksizdir. Azizlar, sizga bir savol bermoqchiman. Siz Xudoni qancha yaxshi bilasiz? Unga bir kunda qancha vaqt ajratasiz? Siz bir odamni yaxshi bilish niyatida bo'lsangiz, u odam bilan birga ko'proq vaqt o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Shunday emasmi? Xudochi, agar biz u haqda ko'proq bilimga ega bo'lishni istasak, biz albatta u bilan ko'proq vaqt birga o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Keling, bugungi ibodatimizni aynan shu mavzuga qaratib, siz bilan birgalikda Xudo bilan ko'proq vaqt o'tkazish uchun ibodat qilamiz. Xudoim, bizni yaratgan Parvardigorimiz, bizni yaratib, bizni sevganing uchun sendan minnatdormiz. Sen bizni nafaqat yaratib, balki yaratgan qolgan jonzotlaringdan farqli ravishda bizga sevish tuyg'usini ham berding. Dimog'imizga hayot nafasini puflading. Sen yaratgan odam sen bilan birgalikda jannat bog'ida sayr qilar edi. Sen odamga hamma hokimiyatni berding. Odam hatto hayvonlarga ham ism berar edi. Odam bilan munosabating eng pok darajada edi. Lekin shayton ushbu yaqin munosabatlardan nafratlangani uchun odamni senga qarshi gunoh qilishga chorladi. Qanday achinarli hol. Men o'sha birinchi gunoh dunyoga kirib kelganida koinot darajasida katta o'zgarishlar bo'lganini hatto ko'z oldimga ham keltira olmayman. Xudoyim, odam senga qarshi gunoh qildi. Lekin bu bilan unga bo'lgan sevging kamayib qolgani yo'q. Sen sevikli ota o'z farzandini sevgani kabi barcha insonlarni sevding. Xudoyim, senga ibodat qilib bir narsani sendan so'ramoqchiman. Men senga yaqin bo'lishni istayman. Sen bilan ko'proq vaqt birga o'tkazishni istayman. Qayerda bo'lmay, kimlarning orasida bo'lmay, qay vaziyatlarda bo'lmay, men faqat sen haqingda o'ylashni istayman. Xudoyim, borlig'imni sening sevikli qo'llaringga topshirishni istayman. Sen haqingda va sevging haqida boshqalarga yetkazish imkoniyatini bizga bergin, Xudoyim. Ertalab turib, kunimizni sen bilan boshlab, sen bilan yakunlashni istayman. Xudoyim, sen shohligingni yerda o'rnatish rejangni amalga oshirilishiga men ham o'z hissamni qo'shishni istayman. Men ham sening qudratli qo'llaringda mohir ustaning qo'lidagi asbob sifatida bo'lishni istayman. Xudoyim, meni tinglab, ibodatimga quloq solganing uchun senga rahmat deyman. Sening muqaddas noming ila ibodat qildim. Amin.